Ja, tak for muligheden for at holde årets juletal. Og så er det jo rigtig dejligt at se en fyldt sal med alle generationer. Og jeg håber også, at nu det, jeg siger, også vil kunne forstås af jer, som er under konfirmationsalderen. Vi skal begynde med at bede sammen. Jeg tak, herre Jesus, at du kom her til jorden som vores store glæde, som vores store fred. Åbn vores sind, vores hjerter, så det bliver stor plads til dig inderst inde, også her i julen. Amen. Jeg har tre hovedpunkter, jeg vil ind omkring. Og det første hovedpunkt, det skal være det, som vi nu har hørt på forskellige måder, at Jesus blev født i Betlehem. Men hvorfor var det netop Betlehem, at Jesus blev født i? Jo, umiddelbart så var det jo fordi, at kejser Augustus havde taget den beslutning, at alle i Israel skulle tage til den by, som de stammede fra, for at betalt, så han vidste, hvor mange han havde til at betale skat. Og nu skulle Josef og Maria så tage en lang rejse, helt op fra det nordlige Nazaret og ned til det sydlige Betlehem, og vi har set, at det var omkring 150 km. Og som højgravid på æselryg, jamen, så ville det tage omkring en hel uge, den rejse. Og det var jo temmelig besværligt. Men der var en langt dybere årsag til, at Maria og Josef de rejste til Betlehem. Uden kejser Augustus, han vidste det mindste om det, så var han faktisk en brik i en langt større plan, som Gud havde. Hvis vi læser i Matteus evangelie kapitel 2, om de vise mænd, som gerne ville tilbede jødernes nyfødte konge, så banker de først på hos kong Herodes i Jerusalem. Og det var jo helt oplagt, fordi at nyfødte konger ville vel formentlig være født hos kongen i Jerusalem. Men han kendte ikke nå til en nyfødt kronprins. Og derfor blev han skrækslagen, fordi at den nu måske kom en ny konkurrent. Og han blev også fuldstændig vred, sådan at han ville have barnet slået ihjel. Og han kaldte de præster sammen, som vidste allermest om, hvad der stod i Gamle Testamentet om den kommende Messias konge. Og heldigvis så kunne de kloge præster hurtigt fortælle kongen, at for cirka 700 år siden, der havde Gud sagt til en profet, som hed Mika, at den kommende Messias skulle fødes i Betlehem. Og derfor skete fødslen i Betlehem. Beviset på, at en forudsigelse er sand, det er jo netop, at den går i opfyldelse. Og et lille banalt eksempel kan være, hvis jeg nu lover, at i morgen har vi alle sammen hvid jul i Danmark, så vil bevise på, at jeg taler sandt jo være, at der er sne over hele Danmark i morgen. Gud havde cirka 700 år forinden, før julenat, sagt, at Messias Jesus skulle fødes i Betlehem. Derfor måtte Josef og Maria rejse netop til Betlehem. Og så kan vi læse det gentagne gange i vores Bibel omkring Jesu liv, særligt i Matteus evangeliet, at det skete, for at det skulle opfyldes, som tidligere var sagt omkring Jesus. Og det er bare så trostyrkende at tænke over. Det betyder, at Gud aldrig kan lyve, at Gud altid taler sandt, fordi Gud opfylder, hvad han har lovet. Og det gælder omkring alt, hvad der står i Bibelen. Derfor kan vi trygt stole på at læse og arbejde med at tage alt det til os, som Gud har sagt til os i Bibelen. Det er sandt, hvad han har sagt. Og det er det, at Jesus er født i Betlehem, et af beviserne på. Og så har jeg tænkt lidt på, hvis Jesus ikke var blevet født i Betlehem. Hvis nu fødslen var gået i gang under den lange rejse fra Nazaret til Betlehem. Eller hvis nu Jesus var blevet født her i Skjern. Hvad så? Mon Skjern vil være lige så verdenskendt, som Betlehem er nu, hvor folk og turister strømmer til for at se, hvor Jesus var blevet født. Nej, det tror jeg faktisk ikke. For så ville det samme gælde, som hvis Jesus ikke var opstået. Så ville vores tro være falsk og tom. Så ville kristendom være en ynkelig løgn, som Paulus siger. Så ville vi ikke kunne stole på Guds løfter. Men nu kan vi lykkeligvis højt og tydeligt råbe ud til alle over hele jorden, og ikke mindst til os selv, at det skete netop i Betlehem, akkurat som Gud havde lovet det. Og en af de fineste måder, vi ærer og takker Gud på, det er netop ved at regne ham selv og hans ord for fuldt troværdigt, at det er sandt, hvad han siger. Også når vi ikke forstår ham. Og et af de rige løfter, som er sande, når Jesus har sagt det, kan vi læse i Johannes evangeliet kapitel 1, vers 12, hvor der står, alle som tog imod Jesus, både dengang og i dag, alle som tog imod Jesus, gav han ret til at blive Guds børn. Tænk sig at være et Guds barn. At have barneret hos Gud. Have Gud som far, den almægtige, alvidende, alkærlige Gud som far. Og dermed også at være arving til alt det, som Gud ejer. Være himmelarving til alt, hvad Gud vil give os. Det er de løfter, som vi må regne med, fordi at Bibelen taler sandt. Det andet, vi skal se lidt på, det er det med, som, at det ikke var plads til Jesus. Også lidt omkring kong Herodes igen. Vi sang det sådan før. Et barn er født i Bethlehem, og så næste linje lød jo sådan. De glæder sig Jerusalem. Men er det nu helt sandt? Blev der stor glæde i Jerusalem? Både ja og nej. Vi kan læse lidt efter juleevangeliet, at Jesus cirka 40 dage gammel skulle op i templet og vises frem. Der var der to personer, som glædede sig rigtig meget. En ældre kvinde, som hed Anne, og så en mand, som hed Simon. De glædede sig rigtig meget over at se Jesus. Men vi har også aldrig hørt om Herodes, som langt fra blev glad. Han ville tværtimod have Jesus fjernet og slået ihjel. Og sådan har vi mennesker altid reageret vidt forskelligt på Jesus. Nogle siger, at vi ikke har plads til Jesus i vores liv, i vores hjem. Andre er langt voldsommere og vil forbyde, at der bliver fortalt om Jesus. Derfor er der mange, der bliver mobbet i en skole eller på en arbejdsplads, og mange andre bliver direkte forfulgte, sat i fængsel, bliver slået ihjel, fordi de ønsker at byde Jesus velkommen. En af Jesu disciple, Johannes, han siger, at det er sådan med smerte, at Jesus kom til sit eget, og det gjorde han jo julenat, kom til sit eget folk, men hans egne tog ikke imod ham. De sagde nej tak til ham, de ville have ham slået ihjel, der var ikke plads til ham. Så synes jeg, at det er et vigtigt spørgsmål. Hvad er så årsagen til, at så få både dengang og i dag ikke har plads til Jesus, ikke byder ham velkommen? Så skal vi nu se en slide af Finn fra Bethlehem af. Et billede fra det, der hedder Fødselskirken i Bethlehem. Min kone Tove og jeg, vi var på en fælles tur til Israel sidste år i oktober, og der var vi på besøg i Bethlehem. Ja. Der står Tove så foran døren ind til det, der hedder Fødselskirken, som nogle kirkeledere, nogle mennesker fra omkring 1.800 år siden ligesom besluttede, at det var her, Jesus var født. Lige her omkring. Så bygger man en kirke ovenpå. Så der er på at spørge jer, juniorer, hvad er ligesom specielt ved det her billede? Ud af min kone. Hvad er specielt ved det her billede? Omkring døren. Er nogen af jer juniorer, der kan se det? En, der tør sige, hvad der er specielt ved det her billede? Er det nu ved døren, der er anderledes end de dør, I har derhjemme? Det er også rigtigt, Kurt. Er det andet forslag? Det er rigtigt, Søren. Ja. Døren er meget lav, og hvis man kan se ligesom bagved eller ovenpå, der har den været meget højere, over dobbelt så høj, som den er nu. Det er fordi, at tilbage i, måske for 1.000 år siden, der var der nogen, der kom ridende på heste, nogle soldater, med spyd og svær det hele, red lige ind i kirken her. Det var en måde at håne og gøre grin med det sted, hvor Jesus blev født. Og det ville kirkelederen måske ikke have, derfor bygger de så døren lavere. Og nu skal man af alle æsler og heste osv. for at komme ind. Nu skal man bøje sig ned for at komme ind til det sted og se det sted, hvor Jesus blev født. Jeg synes, det er et meget præcist billede på, hvorfor der er mange, der ikke mener at have plads til Jesus og til hans ord. Vi har nemlig alle en modstand inderst inde imod at bøje os for, at Jesus alene er vejen og sandheden og livet. Vi har en medfødt modvilje imod at give Gud ret i, at vi ikke fortjener, bare med oprejst pande og på hesterykker og så videre, bare at komme med til himlen. Vi strider imod det med, at skal bøje os for at komme ind til Jesus. Derfor er der så mange både dengang og i dag, som reagerer ved enten at være ligeglade eller være direkte modstandere af Jesus. En sådan holdning til Jesus er yderst katastrofal. Det betyder nemlig, at jeg har sagt nej til Guds fred og Guds nåde. Og gør man det, der har man fået Gud selv til fjende og til modstandere. Det betyder, at jeg ikke er under Guds velbehag, og det er yderst alvorligt. Men lykkeligvis er der mere at sige om det. Vi må samtidig høre, at det også er Guds allerstørste problem, og Gud ønsker mest af at ændre på det problem, at vi er under Guds vrede. Det er, som vi også kan synge i en julesalme af Brorsen. I denne søde juletid siger Brorsen sådan, det var ubærligt for Gud at tænke på, at verden skulle undergå. Det skar ham i hans hjerte. Det skar Gud i hans hjerte, at situationen var sådan. Og så vil vi nu gå til det tredje punkt og fokusere lidt på hyrderne ude på Bethlehems marker. De får nemlig det fantastiske budskab om den store glæde, at der i julenat blev født en frelser, en redningsmand, som kan befri os fra den ulykkelige stilling under Guds vrede. Og de hørte det så sådan. Om et var der sammen med englen en himmelsk hersker, som lovpriste Gud og sagde, ære være Gud i det højeste og på jorden, fred til mennesker med Guds velbehag. Og så kan vi fortsætte med at spørge, hvad er det for en fred, som hyrderne sang om? Fred, det er jo et meget positivt ord, og masser af mennesker kæmper for fred imellem mennesker, både i det små, i vores hjem og imellem kammerater i skolen osv., også fred ud i den store verden. Men den slags fred bliver oftest kun sådan en midlertidig våbenhvile, som vi synger om det i en ny julesang. Freden, som englene sang om, det er derimod en totalt anderledes fred. Det er en fred, som er tæt forbundet med barnet i krybben julenat, tæt forbundet med manden på korset langt fredag, og tæt forbundet med den åbne grav påskemorgen. En fred, som er tæt knyttet sammen med Jesus. Jesus har forskellige navne i Bibelen. Vi har mødt nogle af dem fra Esajas kapitel 7, og to af de navne, han har, det er fredsfyrste og fredskonge. Ja, Jesus, han er selv vores fred, siger Paulus. Og denne fred er helt uafhængig af vores følelser. Fuldstændig uafhængig af, hvor godt eller hvor dårligt det går for mig at være næstekærlig og vise et godt sind over for andre mennesker osv. Den julefred, som overgår alt vores forstand, er lige så urokkelig, lige så stabil som Jesus selv. Det er en fred, som kommer til mig udefra, fra Gud selv, fra himlen. Og altså ikke en svingende følelse inde i mig. Jesus er min fred, fordi han har levet det 100% perfekte liv fra vugge til grav. Og fordi at han på korset fjernede alt det, som vi har gjort forkert. Esajas siger, at han blev på korset såret, for at vi kunne få fred. På den måde, der er Jesus frelseren og redningsmanden fra Guds vrede. Det giver en fantastisk hvile og tryghed i livet her og nu. Men også mere end det. Freden gælder også, når en dag skal dø og ind bag ved døden. Jeg har tidligere nævnt Simon op i templet, som blev så lykkelig, da han så Jesus barnet. Han siger det så godt. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. Nu kunne Simon dø med fred, siger han til Jesus. Og hvorfor? Jo, netop på grund af, at han havde set Jesus, fredskongen, så kunne han dø med fred. Og denne fred, ønsker Simon også at skal fortælles til hele verden. Han udpersonerer med glæde, mens han holder Jesus i armene, at Jesus skal være et lys og en frelser for alle folk. Jo, Jesus vil så gerne, at det budskab må nå ud til alle, at han er den store redningsmand. Efter at englen så var forsvundet ude på marken, så hører vi om, at hyrden siger til hinanden, nu skal vi gå ind til Bethlehem og finde Jesus. Og de fandt ham så i en krybbe. Og en krybbe, det er altså det sted, hvor køer og æsler, deres får og deres geder, de plejer at få deres foder. Man kan sige, at Jesus bliver så født i en form for stald eller en grotte, hvor der lugter, hvor der er mange bakterier, hvor der ligger afføring for dyrene osv. I en stald er der altså langt fra så steril og ren, som det vil være på Herning sygehus på en fødegang der. Og i den bibel hedder den norske bibel, studiebibelen, der forklares det faktisk, at der nogle steder i den antikke kultur, tilbage den omkring Jesu fødsel, kunne være en børnedødelighed op mod 90% på grund af dårlig hygiejne. Det, som jeg gerne vil understrege, det er, at Jesus blev født et sted, som var rigtig godt beskidt. Det er, som jeg hørte i en program i radioen i sidste uge i P1, hvor et barn i en børnehave skulle synge, et barn er født i Bethlehem. Så kom barnet til at synge lidt anderledes. Han sang det sådan, at et barn er født i et ækelt hjem. Jo, et ækelt beskidt hjem. Det var sådan et sted, Jesus blev født. Det var sådan et sted, Jesus han levede de første timer i sit liv. Og så kan vi fortsætte med at sige, at Jesus gentagne gange viste, mens han vandrede her på levede her på jorden, at han både så og elskede mennesker, som var beskidte, på den måde, at de var fulde af fejl. De var uperfekte. Jeg tænker på fortællingen om den fortabte søn, som også lugtede af svinestald. Faderen, som er et billede på Gud, han stod dog parat til at sige, velkommen hjem, selvom du lugter rigtig fæl af gris. Og jeg tænker på røveren på korset, som også havde meget, som var beskidt i hans liv, og som ikke var, ligesom var værd at prale af. Ved at give Jesus plads i sit hjerte, så får han dog lov at høre, lige før han dør, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Sådan er Jesus også i dag. Vi, som har så meget beskidt i vores liv, også hos os ønsker Jesus at bo. Det er en fantastisk stor glæde. Og så vil jeg til allersidst spørge, hvordan får vi del i denne herlige julefred, som varer hele året, hele livet, hjem bag ved døden? Hvordan får vi del i Guds velbehag? Hvordan byder vi Jesus velkommen ind i vores liv? Og så vil jeg gerne lige spørge, om der er to børn, der har mod på at komme op og hjælpe mig. Jeg har lige en ting herom, som I skal prøve at hjælpe ved at pakke ud. Det kan være en lille øvelse til i aften, det her. Er der to børn, der tør at komme op og hjælpe her? Der er to på vej, det er rigtig fint. Ja. Først skal vi lige sige, at der står her på... Hvad står der? Kan du se, hvad der står? Fra Gud, ja, og til... Til alle mennesker i hele verden. Det er altså en gave fra Gud til alle mennesker i hele verden. Og vi skal tænke på, når vi ser på den her gave, at den allerstørste julegave, vi får i dag, det er Jesus. Og gaven her skal ligesom være et billede på, at Jesus er den allerstørste gave. Det skal vi prøve at tænke på, når vi også får mange andre gode gaver. Ja. Og så prøv at du holde den her gave, så giv den til mig. Tak skal du have. Tak skal du have. Det var pænt gjort dig at give mig sådan en stor gave. Det første der, omkring det med at byde Jesus velkommen, det er at sige tak for den gave, Jesus er. Og det næste må så også være, skal man bare lade gaven ligge og smide ud sammen med papiret? Nej, man skal pakke gaven op og se, hvad der er inde i. Så prøv at gøre det. Prøv at pakke gaven op. I må gerne hjælpe den alle tre. Hvis bare vi lader gaven stå ved siden af, eller have den et eller andet sted, uden at bruge den, så får vi ikke gavn af gaven. Og så er det grund af det samme, som at sige nej tak til gaven, selvom vi har sagt ja første gang. Ja, hvad tror jeg så, det er? Er det sådan en PlayStation 4, som det står der? Ja, det er ikke til at vide, vel? Prøv at se, om vi kan komme længere ind. Prøv at se hernede. Vi pakker godt ind. Det der. Så. Så en PlayStation skal ikke gå i stykker, jo. Det skal være godt pakket ind. Ja, et hjerte. Hvad, et hvidt hjerte, og hvad er det så også her? Et sort hjerte, ja. Det er for at sige, når man siger, tak Jesus for en gave, du ønsker at give mig, så får man et hvidt hjerte af Jesus. I jer selv sagde vi lige så sorte, det er sådan et sort hjerte her. Jeg er lige så sort som det hjerte her. Og derfor er det, jeg har brug for, at der kommer en redningsmand og hjælper mig. For et sort hjerte, det gør, at jeg er under Guds vrede, at jeg ikke fortjener at komme med til himlen. Men så kom Jesus i julen, og så når vi siger tak for gaven, så får jeg Jesu rene, hvide hjerte. Så bliver mit sorte hjerte gemt bag Jesu hvide hjerte. Så gælder sådan her, at det kun er Jesu hjerte, der tæller. Det sorte hjerte, det er det stadigvæk. Vi har meget ondt, det stadigvæk kommer ud og generer os og andre mennesker. Men det er det hvide hjerte, der tæller. Det er det hvide hjerte, Gud som dommer og skaber, han ser. Han ser kun Jesus. Og så er det sådan, at det Jesus, han har gjort, Jesu renhed, Jesu perfekthed, er altid langt større end vores sorte hjerte. Det hvide hjerte, det er langt større end det lille sorte hjerte. Sådan er det at blive en kristen. Sådan er det at gøre plads til Jesus. Kom Jesus og sig tak for det, han har gjort for os, at han døde på korset, så får vi Jesu renhed. Tak for hjælpen. Og så gælder det, at der er ingen fordømmelse for den, som er gemt bag Jesus. Vi skal bede sammen. Ja, tak her Jesus for alt, hvad du har gjort for os. Tak for din renhed. Tak for din fred. Og giver vi hver sær må være gemt bag den fred, som du selv er. Tak, at der er der kun håb, kun fremtid, kun lykke, kun himlen i vente for os. Amen.